21. května vydal Soudní dvůr Evropské unie předběžné opatření ve věci žaloby Česka na Polsko kvůli hnědouhelnému dolu Turów, ležícímu hned za českými hranicemi, severně od Hrádku nad Nisou. Na Frýdlansku a Liberecku klesá hladina podzemní vody, některé obce jsou už zcela na suchu. A viníkem je právě povrchový důl, který změnil hydrologické poměry v oblasti. Předběžné opatření Evropského soudu nařídilo polské společnosti PGE okamžitě zastavit těžbu v dole, aby se zabránilo dalšímu poškozování životního prostředí, než soud o žalobě rozhodne. Polsko ale odmítlo příkaz respektovat. Hrozba vysokých pokut ho ale přiměla k ochotě jednat, slibu opatření k ochraně vodních zdrojů a kompenzací za už způsobené škody. Jsem Pavel Novák a zvu vás v pořadu Zaostřeno do polské Bogatyně i za českými odborníky na geologii a politickou situaci v Polsku.
Zaostřeno.
Wiadomo, jak kopalnie zamkną, to co tutaj u nas zostanie? Bieda szyby.
Kdyby důl zavřeli, zůstanou lidem v Bogatyni jen oči pro pláč. Bída snouzí, myslí si důchodkyně paní Jolanta. Ani na chleba by si prý nemohli vydělat.
Nie wiem, o co chodzi po prostu. Češi chyba nás nie lubią.
Spor Česka s Polskem prostě nechápe. Možná, že už nás Češi nemají rádi, přemítala.
Sám pracuje v elektrovni.
Pan Přemyslav Čichocký pracuje v elektrárně a obává se uzavření dolů ze dne na den. Chápe, že Evropská unie něco nařizuje, ale také se bojí, že to vyvolá krizi v celém okolí Bogatyně. Bylo by podle něj škoda zničit dobré vztahy, které spolu jako sousedé máme.
Je to v ogóle situace nie do pojęcia dla wszystkich.
Pro paní Joanu, která pracuje v továrně v Německu, ale bydlí v Bogatyni, je situace nepochopitelná.
Ogólnie no to tutaj też nasz rząd.
Říká se, že naše vláda tu věc dost zanedbala. Měla spoždění ve vyřizování té záležitosti, ale nikdo nečekal, že to zajde až tak daleko.
Že będzie taka sytuacja.
Podstawą jest kopalnia, elektrownia.
Podle taxikáře pana Andřeje nejen v Bogatyni všechno stojí a padá s existencí dolu a elektrárny Turów. Na těchto dvou podnicích jsou závislí i třeba obyvatelé města Zgořelec, tedy polského dvojčete německého Görlitz. Bez těch dvou provozů se to tu může, jak se říká, polít napalmem, spálit a zadupat do země. Oblast by totiž podle bývalého horníka z dolu úplně spustla. Odlivu obyvatel z Bogatyně se v případě uzavření dolu obává i pověřený starosta města Vojčech Dobrolovič.
Oprócz prądu, który idzie z elektrowni,
kromě proudu nás elektrárna zásobuje i teplem. Kdyby tedy najednou elektrárna přestala fungovat, přišly by o teplo a teplou vodu tisíce domácností. Největší ztráty by ale byly sociální, protože by tisíce lidí ztratili práci. Buď by tedy byli nuceni migrovat a odešli by z města, nebo by je čekala bída a chudoba. Také my, jako samospráva, bychom tím utrpěli. Museli bychom ze dne na den najít jiné zdroje příjmů, ztratili bychom polovinu peněz, které pocházejí z poplatku dolu a z daní z příjmu právnických a fyzických osob. To by znamenalo, že bychom řešili dilema, které školy zavřít. Jestli máme raději zavřít kulturní středisko nebo sportoviště nebo knihovnu a jestli dokážeme udržet v chodu místní nemocnici. Prostě bychom si bez těch peněz neporadili.
Důl Turów má podle koncesí vydaných polskou vládou fungovat až do roku 2044. Co ale bude potom? Radnice v Bogatyni se na to už připravuje. Vznikají nové, čistší zdroje energie, nedaleko města fotovoltaický park a na dohled od uhelného dolu se už točí lopatky několika větrných generátorů.
Připravujeme terény investiční, chceme stavět též na turistiku, na rozvoj.
Připravujeme pozemky pro investice. Chceme vsadit také na rozvoj turistiky v kraji Lužice. Nejbližší roky tedy potřebujeme na to, abychom připravili infrastrukturu a vytvořili nová pracovní místa, ale také, abychom zastavili potenciální odliv obyvatel z města, které by mohlo uzavření dvou největších průmyslových podniků v oblasti způsobit.
Jak padnou ty dva zaklady, začnou padat jiné, bo nebude peněz.
Předseda nezávislé odborové organizace dolu Turów Bogumil Tyškevič říká, že by uzavření dolu a elektrárny v Turově znamenalo hospodářskou katastrofu. Zkrachovaly by totiž i obchody a služby, protože by lidé neměli peníze, které by tam utráceli.
My se obáváme, že jeżeli dáme zamknout sobě kopalně, to za chvíli pozamykáme všechny ośrodki.
Obáváme se, že jestli si necháme zavřít důl, za chvíli zavřeme také jiné provozy, protože si to také bude někdo jiný přát. Možná zavřeme obchody nebo jiné aktivity, protože na nich někomu bude něco vadit. Tak ale nevypadá partnerské soužití. To není přátelský přístup k věci. My jako důl a elektrárna jsme zaplatili zaplatili příliš mnoho milionů za to, aby ty dva podniky byly co nejvíc ekologické. Možná, že se neudělalo úplně všechno, co bylo třeba, ale to je platforma, na které je možné se dohodnout. Možná je tedy těch pravd kolem této věci víc. My jako občané víme jen to, co cítíme, čeho se bojíme.
I po tym zdarzeniu ludzie mają dużą taką antypatię.
Po tom, co se stalo, po tom rozhodnutí soudu, je mezi lidmi cítit velká antipatie. Došlo to tak daleko, že si i dovolí vykázat zákazníky z obchodu. Víte, to je vidina ztráty zaměstnání a zdejší lidé vědí, že zatím stojí Češi. Ačkoliv já si uvědomuji, že zdejší obyvatelé tak úplně nevědí, o co se tu jedná.
Ale to může dotknout především tutaj Poláků, i tak jak bylo fajn.
Může se to ale dotknout především Poláků. Mezi námi, Čechy a Poláky, to bylo zatím dobré. Ale teď se vytváří dost nervózní situace. Byla by škoda poškodit to, co se tolik let budovalo. Kdysi panovala mezi Československem a Polskem taková vzájemná nechuť. Teď se to už trochu změnilo, ale zase se vracíme do té staré doby. A úplně zbytečně.
Už se zdálo, že se situace vyřešila, alespoň podle prohlášení polských politiků po unijním summitu v Bruselu, kde se sešli polský a český premiér. Jenže pak se ukázalo, že dokud není dohodnuté všechno, není dohodnutého vlastně nic. Polský premiér Mateusz Morawiecki nejdříve s radostí oznámil, že se s českým premiérem dohodl na opatření kolem dolu Turów a Česko stáhne žalobu proti Polsku. A tím se celá záležitost vyřeší. Oslavovala ho polská státní média.
Žádnou žalobu stahovat nebudeme, nevím, odkud přišla ta informace.
Reagoval na unijním summitu v Bruselu premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Mylná informace proudila do světa z polské vlády. Polským novinářům to zopakoval vicepremiér pro správu státních aktiv Jacek Sašeň.
Máme tež také zapevnění,
Naši čeští sousedé nás ujistili nebo projevili dobrou vůli, že po podpisu dohody o Turówu bude žaloba stažena.
Vicepremiér Sašeň přiznal, že dohoda ještě není zcela hotová, ale je na dobré cestě. Česko dostalo díky nařízení soudního dvora do ruky nástroj k popohánění dosud liknavého souseda.
Já si myslím, že ani na polské, ani na české straně nikdo nečekal, že Evropský soudní dvůr vyhoví tomu předběžnému opatření.
Prohlásil o několik hodin později na stejném místě jako polští ministři liberecký hejtman Martin Půta ze Starostů pro Liberecký kraj.
Konec konců jednání jsou jediná možnost, jak se tady můžeme jako sousedé bavit o budoucnosti dolu Turów a také budoucnosti okolních obcí, nejenom na polské, ale také na české a německé straně. My jsme po těch jednáních volali dlouhodobě, to, že se neuskutečnili v dostatečné míře, bylo podle mého názoru především přesvědčení investora, tedy společnosti PGE, že takové jednání nejsou potřebné. Co se týká té dohody jako takové, tak já považuji za nejdůležitější to, že součástí obrysů té dohody je to, že PGE udělá všechny kroky pro to, aby všechny povolení, které získala, tak získala v souladu s evropským právem. A ty další body jsou přesně ty body, o kterých my jsme žádali v posledních dvou letech. To znamená jednání o kompenzacích například na posílení vodního zdroje na uhelné, který je už tuhle tu chvíli oslaben a myslím, že to už konstatovali obě strany, jak strana česká, tak strana polská, nebo třeba vybudování toho valu ze země s ochranou zelení mezi dolem a uhelnou. Těch bodů je tam víc. Já bych chtěl velice důrazně odmítnout tu interpretaci médií, že tady Češi chtějí vyměnit stažení té žaloby za peníze. Ty peníze, o které žádáme, jsou jednoznačně peníze, které budou potřebné na vybudování náhradních zdrojů vody na české straně.
Zneklidněnou polskou veřejnost bylo třeba uklidnit. O to se postaral starosta Friedlandu Dan Ramzer z ODS.
Neusilujeme o vaši práci, neusilujeme o vaše uhlí. Chceme se opravdu dohodnout a pochopte nám, že my se bojíme o svoji vodu a o naše životní prostředí.
Po vielu godzinnych negociacjach.
Maršálek Dolnoslezského vojvodství, které sousedí s Libereckem, Cezary Přibylsky si oddechl, že po mnoha hodinách jednání dospěli s českou stranou k textu protokolu o dojednání dohody o budoucnosti Turówa. Musí mít ale na paměti, že za každý den neuposlechnutí předběžného opatření soudu může Polsko platit mnoha set tisícové pokuty.
Pokud by skutečně měla polská strana platit nějakou pokutu za nedodržování toho rozhodnutí, tak to bude teprve poté, co se česká strana znovu obrátí na Evropský soudní dvůr s informací, že to rozhodnutí není naplňováno. A já pevně věřím, že toho rozhodnutí nebude potřeba, že najdeme v nějaké relativně krátké době text, který budou schopny schválit obě vlády.
Český kabinet bude brzy schvalovat vyjednávací rámec a podmínky, za kterých je Česko ochotné žalobu u soudu v Lucemburku stáhnout. Dokud se ale opravdu nezačne jednat a z polské strany také konat, má Česko v ruce nástroj v podobě hrozby milionové pokuty v eurech za nesplnění nařízení unijního soudu. A dá se předpokládat, že pokud bude vyčkávání Varšavy v řešení situace kolem dolu Turów pokračovat, Praha si o pokutu u soudu řekne.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy důležitých problémů. Premiéry každou sobotu po 9:30 dopoledne a v neděli po 17:30 odpoledne.
V pořadu Zaostřeno teď vítám ředitele České geologické služby Zdeňka Veneru. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak se vlastně v oblasti Liberecká, Frýdlantská, kolem Hrádku nad Nisou, v té oblasti postižené těžbou dolu Turów, jak se to tam projevuje, že na druhé straně hranice je tedy důl?
Já bych asi nejprve vysvětlil, jak ta situace vypadá z hlediska geologie. V této oblasti se nachází žitavská pánev, to je jakoby mísovitá struktura, která je vyplněná sedimenty neogenními. A ty sedimenty jsou tvořeny písčitými horninami a také se tam nachází uhelné sloje. Ty písčité horizonty obsahují v sobě podzemní vodu a naopak ty sloje, uhelné a jílové vrstvy, fungují jako izolátor, čili jsou tam odděleny hlubší kolektory podzemní vody a vyšší svrchnější kolektory podzemní vody. To je ta základní situace a to, že na polské straně je důl, který je rozsáhlý a velmi hluboký v nejnižších partích, je to téměř 300 metrů hloubky od povrchu, má vliv ten, že podzemní voda, která normálně by velmi pomalu protékala těmi kolektory, tak najednou se stahuje tam, kde je ten větší spád a vlastně zvýšenou rychlostí odtéká z českého území. To je jakoby ta základní situace a dál se k tomu dá říct, že ta těžba v Turově, ta už probíhá desítky let, a zhruba v polovině 80. let byl přetěžen významný zlom, poludňový se mu polsky říká, jižní, který fungoval jako určité utěsnění toho kolektoru, čili za ten zlom ta voda neodtékala, ale poté, co byl těžbou odstraněn, tak ta voda zvýšenou rychlostí začala odtékat a ty hladiny podzemní vody v těch hlubších kolektorech na českém i na polském území přilehlém klesly zhruba o 60 metrů během 10 let. A následně až do současnosti poklesy hladin podzemní vody pokračují. Je fakt, že za poslední rok se ta rychlost poklesu maličko snížila, zřejmě díky tomu, že ty poslední dva roky nebo poslední rok byl srážkově průměrný, nicméně ten pokles stále trvá.
Když jste říkal, že už v 80. letech se překročil ten jižní bod, tak jak dlouho se ví,
jižní zlom,
jak dlouho se ví, že ten důl je škodlivý pro podzemní vody, je škodlivý pro životní prostředí, nejenom na té české straně?
Tak to já předpokládám, že se ví víceméně celou dobu, spíš o vážnost toho dopadu na životní prostředí, ale ta situace, kterou aktuálně řešíme, ta vlastně započala v roce 2015, kdy bylo avizováno, že důl nebo firma PGE bude usilovat o prodloužení těžby, protože původní povolení těžby bylo do roku 2020, a museli tudíž připravit studii vlivu na životní prostředí a dál postoupit tu povolovací proceduru.
Takže už tehdy se česká strana ozvala, že se děje něco špatného s vodou na české straně hranice.
Samozřejmě ten vliv se dal předpokládat a my jsme čekali na to, jak ten vliv bude formulován nebo kvantifikován v té studii vlivu na životní prostředí. Polské straně to trvalo několik let, než tuhle studii předložila a následně jsme ji společně projednávali a Ministerstvo životního prostředí vydalo negativní stanovisko k této dokumentaci vlivu na životní prostředí.
Nicméně Polsko tedy vydalo pozitivní rozhodnutí a ten důl se může ale rozšířit a může tedy pokračovat v těžbě a dá se předpokládat, že ten úbytek vody bude dále pokračovat?
Pokud by nebyla provedena nějaká opatření, která by bránila tomu úniku podzemní vody, tak určitě by ten pokles dál pokračoval.
Polská strana navrhuje tam vybudovat nějaký ochranný štít nebo nějakou stěnu, clonu. Co to vlastně bude a jak to bude fungovat, jestli to vůbec bude fungovat?
O tomhle záměru máme informace právě z té studie vlivu na životní prostředí. Je to podzemní těsnicí bariéra, která by měla být tvořena sérií vrtů, které budou v určité linii probíhat v rozsahu asi 1,1 km do hloubky více než 100 metrů. Do těch vrtů by pod tlakem měla být napumpována cementová nebo nějaká jiná směs, která by vlastně vyplnila pory té horniny a zabránila tak možnosti podzemní vody, aby tímhle směrem proudila. Polská strana tohle opatření dělá primárně kvůli tomu, aby ochránila důl před přítokem podzemní vody, která je samozřejmě při těžbě nežádoucí, a dalším efektem by mělo být to, že ta hladina podzemní vody i na našem území začne stoupat. My máme o tom, jak postupuje stavba této stěny, dosti kuse informace. Měla by být dokončena v červnu roku 2022, příští rok, a teprve s odstupem nějakého času se dá potom hodnotit, zda ta stěna funguje jako prostě bariéra pro průtok podzemní vody, nebo ne. V současnosti se zatím nějaký efekt nedá pozorovat, nebo my jsme ho nepozorovali.
Premiér Mateusz Morawiecki slíbil, že by ta clona měla být hotová už v září letošního roku, ale tam je asi i problém té vody, která je v tom dole. Mohou nějaké zbytky z té důlní činnosti třeba kontaminovat podzemní vodu?
To nepředpokládáme, protože ten směr toku není z dolu na naše území, ale naopak, čili té kontaminace se tady nemusíme obávat.
Až se ten důl uzavře nebo až se vytěží, až zkrátka nebude v provozu, což by mělo nastat podle polské strany nejpozději v roce 2044. Co se potom s takovým dolem dělá? U nás v Severočeské uhelné pánvi se ty doly zatopují, jsou z toho umělá jezera, ale dá se to též použít také v případě dolu Turów?
Jak jsme informováni, tak tahle takzvaná hydrická rekultivace je tam naplánována. To zatopení by nebylo v rozsahu celého dolu, protože je tam vytvářena vnitřní ta skrývka, to znamená horniny, které jsou nad těmi slojemi nebo mezi nimi, tak jsou ukládány uvnitř toho dolu, čili do určité míry je modelován ten nový relief. Nicméně tam bude určitá zbytková těžební jáma a ta by měla být zatopena. To zatápění se předpokládá asi v rozsahu 15 let, že by se zatopila, a jak jste zmínil, je to poměrně obvyklý i oblíbený způsob rekultivace těchto velkých povrchových dolů, kdy z toho vznikají velmi cenné rekreační oblasti i nebo se dají využít na rozšíření biodiverzity. Je to prostě lokalita, s kterou se dá takhle dost kreativním i přínosným způsobem pracovat.
To bude ale povrchová voda, neohrozí to nějak ty podzemní zdroje vody?
Ta zbytková jáma bude určitě zatěsněna nějakou jílovou vrstvou, takže by tam nemělo docházet k nějaké kontaminaci.
Máte pocit, že ta polská strana reagovala dost pružně, rychle, nebo až teď, když přišla hrozba pokutami za nedodržení toho předběžného opatření Soudního dvora Evropské unie za nezastavení té těžby, že teprve to jí přimělo k tomu, aby seriózně začala s českou stranou jednat?
Je to pravda, že nějaký posun znatelný můžeme pozorovat až nyní od toho rozhodnutí?
Říká v Zaostřenu o dopadech těžby v polském dole Turów ředitel České geologické služby Zdeněk Venera.
Dalším hostem pořadu Zaostřeno je Tomáš Jungwirth, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Dobrý den.
Dobrý den. Polsko dnes získává 80% elektrické energie z uhelných elektráren. Je to dědictví minulosti nebo je to záměr Polska, že se zkrátka orientuje jenom na uhlí? Nebo hlavně na uhlí?
Myslím, že je to dědictví minulosti podobné jako u řady dalších středo- a východoevropských států, Českou republiku nevýjímaje. Ačkoliv je pravda, že skutečně v tom Polsku ta závislost na uhlí je bezprecedentní a ta diverzifikace energetického mixu je malá. Nicméně v tuto chvíli je to asi spíš přítěž a za nějaký politický záměr bych to neoznačoval. Myslím si, že i Polsko dneska poměrně aktivně hledá cesty, jak se z této závislosti na uhlí dostat, protože jednak to je problematické z hlediska životního prostředí, jednak je to čím dál více neekonomické, což zejména souvisí s rostoucí cenou emisní povolenky.
Ale Polsko se také jako jediná země Evropské unie nezavázala k té uhlíkové neutralitě do roku 2050. Proč to dělá? Potřebuje víc času? Je to pro Polsko krátká doba, dokdy by tedy měla toho dosáhnout? Nebo se Polsku zkrátka nechce tolik investovat a tak rychle, aby dosáhla té uhlíkové neutrality?
Myslím si, že krátká doba to je v podstatě pro všechny ten cíl je velmi ambiciozní i pro rozvinuté a méně emisně náročné ekonomiky, než je třeba ta polská. Nicméně je zatím určitě i nějaký politický kalkul. Polsko má velký zájem dostat co nejvíce peněz z evropských fondů, případně třeba navýšit objem prostředků v modernizačním fondu, kam se vlastně ukládají peníze z aukcí povolenek. A jako takové vlastně nemá úplně velký důvod ustupovat tlaku dalších evropských států přes příliš. Takže stejně jako ostatně i Česko, Rumunsko, Bulharsko, další země toho východního bloku nebo nové členské země, tak prostě se nechce zavázat k těm evropským klimatickým cílům nějakým bianko šekem bez toho, aby z toho mělo něco zpátky. A myslím si, že v případě Polska tak jde hodně a v první řadě o peníze.
A je tu nějaký plán přechodu na ty čistší, ekologičtější zdroje energie? Staví se nějaké takové elektrárny?
Možná je dobré říct si v první řadě, že jakkoliv Polsko má procentuálně největší závislost na uhlí v energetickém mixu z celé Evropy, tak ono, pokud se na to podíváme na hlavu, tak to pořád vychází o něco méně než dokonce v České republice. Tak to je jedna věc, kterou je dobré před to vytknout. A druhá věc je, že Polsko na rozdíl od Česka aspoň se snaží dělat mnohem více v oblasti obnovitelných zdrojů. Například teďka i schválilo nový zákon, který má zajistit podporu velkým bateriovým úložištím, což v České republice doteď není pořádně možné. A konec konců má pro ty obnovitelné zdroje taky docela zajímavé podmínky, zejména pokud se budeme bavit o větrné energii na pobřeží moře, tak Polsko má ten potenciál skutečně velký. A samozřejmě stejně tak i ve větru na pevnině a i ve fotovoltaice prostě na tom rozsáhlém území. Takže z mého pohledu Polsko v tomto ty kroky podniká a je ambicioznější než Česká republika. Pokud se podíváme třeba na ty trajektorie plánované výstavby obnovitelných zdrojů v dalších 10 letech, tak prostě Česko zůstává i proti tomu Polsku pozadu. Jenže samozřejmě to Polsko má ještě těžší výchozí pozici. No a do toho se tam stejně jako v Česku, stejně jako i v dalších středoevropských zemích vedou debaty o vybudování jádra. Je potřeba připomenout, že Polsko žádný jaderný zdroj v historii nemělo a dosud ho neprovozuje. A státní energetická koncepce Polska počítá vlastně s náběhem jaderných zdrojů po roce 2033, což ale vzhledem k tomu, že doteď není jasné, kde by to mělo být, není jasný projekt, není jasný dodavatel, není jasný rozpočet, tak je ještě iluzornější než dostavba Dukovan někdy v roce 2035 nebo 2038.
To se asi za 12 let nedá postavit na zelené louce jaderná elektrárna. Oni chtějí mít dokonce dvě jaderné elektrárny. Je nějaký důvod, proč dosud se vyhýbali tomuto zdroji energie?
Já si myslím, že zkrátka necítili tu potřebu, protože dokud měli dostatek vlastního uhlí a mohli samozřejmě využívat tyto zdroje a zároveň tyto zdroje nebyly vnímány tak zásadně jako problematické, ačkoliv samozřejmě významně poznamenávaly negativně místní životní prostředí, zkracovaly životy obyvatel a podobně, no tak prostě neměli jaksi tu motivaci ten energetický mix nějak diverzifikovat. Teďka se teda hovoří o nějakých dvou velkých zdrojích jaderných, případně se ale už začíná hovořit o tom, že by to mohly být více z malých modulárních reaktorů, což je taková hudba budoucnosti. Přijde mi, a do té debaty nevidím příliš hluboko, ale že to Polsko je skutečně ještě o dva kroky zpátky, než my tady s debatou o rozšiřování jaderného zdroje v Dukovanech, po případě v Temelíně, a moc neví úplně, kde začít. A samozřejmě je otázka, jestli ta politická vůle to postavit zůstane a jaké jsou alternativy.
Říká Tomáš Jungwirth, analytik Asociace pro mezinárodní otázky. Díky a někdy naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Dnes jsme v Zaostřenu rozebrali situaci kolem polského dolu Turów, který přikázal Soudní dvůr Evropské unie prozatímně zavřít, aby nepoškozoval životní prostředí na české straně hranice. V nejbližších týdnech se mají Česko a Polsko dohodnout, jaká opatření Polsko na své straně hranice provede, aby ochránilo vodu na české straně a jak Česku nahradí už způsobené škody. Dobrý poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus přeje Pavel Novák.